Nyní budeme číst Božího slova, kde máme v 8. kapitole Lukášova evangelia zachycen jeden z Ježíšových výroků. Prosím vás, ke čtení Božího slova postane. Ježíš nás tu vybízí k tomu, abychom se nebáli, a já se bojím. Bojím se, abych obstál. Aby se neukázalo, že než bych s tímto či s touto seděl na jedné hostině vedle sebe, tak se raději z díky zůstanu venku. Bojím se, aby moje otevřená náruč byla otevřená skutečně a důsledně pro každého. A abych cítil velkou úlevu, že tento či tato našli cestu zpět. Bojím se, abych marnotratnému otci nevyčetl, že je příliš marnotratný a navíc nespravedlivý. A že dává těm, co pracovali, jedinou hodinu, nebo třeba i vůbec, stejnou mzdu, jakou mám já. Aby Bohu neřekl, že moje představa nebe je odlišná od té, a že mám jiný a spravedlivější názor na to, kdo by měl být zde a kdo ven. Bojím se, abych nebyl zaskočen Boží velkorysostí a neřekl, že dál už nejdu. Že snesu vše, ale vedle těchto lidí na hostině sedět prostě rozhodně nebudu. Že se nenechám zesměšňovat. Že přece nebudu ze sebe dělat blázna a nebudu na hostině s upracovanýma rukama zakašpara vedle zahálečů, kteří nikdy nic v životě neprovedli a nepředvedli. A tihle lidé mají teď sedět vedle mě. Bojím se, abych jednou neřekl Bohu, co pak jsem v tém jménu neprorokoval a nečinil velké zázraky. Já, který jsem trpělivě a den za dnem nesl svůj kříž. A jak to, že Lotr po pravici s životem, který má za sebou a který sám sobě říká, že je ukřižován po právu, si ještě dnes dostal s tebou do ráje. Bojím se si ocitovat krátkou pasáž s knihem Neumělcům života, ten název se mi moc líbí a různou asociaci se dospěl k tomu, že by to mohlo narazit na úrodnou půdu tady, kde jsme většinou třeba několik výjimek Neumělci života. Takže toliko na úvod. A co nás dnes čeká? Budeme společně zpívat. K tomu nás doprovedí na Varhan Kapamach, mám se svou skupinkou. Budeme číst Božího slova. Kázání nám poslouží bratr Honza Kapsuny na téma Co mu vědět Nikodem. Čekají nás společné modlitby. Budeme mít požehnání Filipka. Poznámení a na závěr nás čeká sbírka. V té sbírce se zastavím, jen krátce. Má někdo z vás nedostatek? Trpí někdo z vás nevzít? Pokud ano, tak dnes budete mít příležitost bohatě zasadit, abyste mohli bohatě sklízet. Neboť kdo bohatě rozsévá, bude bohatě sklízet, a kdo skoupě rozsévá, skoupě bude taky sklízet. Je to jednoduché zemědělské pravidlo, které ovšem je. Dnes na to nebudu dohlížet jako posledně. Nechám to do vás. Ostatně budeme mít kamerový záznam. Takže jak sami vidíte, program je dnes bohatý. Takže se máme všichni nás těšit a pojďme na to. Zaspíváme společně píseň z Českého pancionálu číslo 37. To je dobře. Děkujeme ti, Hospodine, za tuto církev. Děkujeme za toto stádečko, které jsi oddělil, aby bylo svědectvím o tobě. Ale hlavně, aby bylo svědectvím o tvém neomezeném milosrdenství a dobrotivosti a zhovivosti, které s námi maličkými máš. Děkujeme, že navzdory všem našim chybám a nedokonalostem a navzdory naší neposlušnosti a neustálému selhávání to s námi vzdáváš. Ale naopak nás zahrnuješ vším nebeským požehnáním na každý den.
Všechny vidět, já vás všechny vítám. Zvlášť bych mezi námi chtěl přivítat vás, kteří jste tady hosty. Rodinu Česti a Aničky, všechny vás přátelé, všechny, kteří jste si dnes našli cestu k tomu, abyste byli u této slavnostní chvíle, abyste spolu s námi chválili Pána Boha, poděkovali mu, trochu mu i naslouchali a potom s ním byli u stolu Páně. Tak manželé Anička a Čestě, oni za chvilku přijdou sem dopředu, zatím tam čekají připravení vzadu, přinesli svého syna Filipka, abychom mu vyprosili od Pána Boha požehnání pro jeho život. Rodiče tak vyjadřují tímto svou víru a přesvědčení, že děti jsou požehnáním od Hospodina. A podle Kristova zaslíbení mají s námi podíl na životě Božího lidu, podíl na bohatství církve a patří do té velké rodiny Božího království.
Božího lidu, že děti patřili do společenství Božího lidu spolu se svými rodiči. A je to velké požehnání. A taky vaše děti, Filipek a Anička, i oni budou moci žít vírou. Budete mít příležitost učit je poznávat Pána Boha. Uvidí vaše modlitby. Uvidí to, jak počítáte s Pánem Bohem ve svém každodenním životě. Naučí se s vámi být součástí církve. Být v neděli na bohoslužbách, protože nás Pán Bůh k ním zve. Budete mít možnost je učit, co je dobré v Božích očích a co ne. Budete je učit milovat Pána Boha. A to je všechno velké privilegium, je to i radost. A tak dnes chceme požehnáním, které přijme Filipek, toto všechno stvrdit jemu i vám. Přinesli jste Filipka, abychom mu vyprosili požehnání od Hospodina. A tak vás prosím, abyste i vy vyznali svoji víru. Věříte, že Bůh, Stvořitel, je Otcem vaším i Otcem vašich dětí? Věříte, že Ježíš Kristus ukřižovaný a vzkříšený je spasitelem vaším a také spasitelem vašich dětí? Že Duch Svatý střeží a vede vás i vaše děti ke spasení? Jestliže tak vyznáváte, odpovězte společně slovy věříme a vyznáváme.
Věříme a vyznáváme.
Boží slovo vybízí křesťanské rodiče, aby své děti přijímali jako dar od Hospodina a vychovávali je ve víře v Pána Boha podle jeho slova. Boží slovo zve nás rodiče a také vás, abyste mu vyprávěli o božích skutcích v božím lidu, ale také ve vašem životě. Slibujete tedy, že budete Filipka vychovávat v boží bázni a lásce a povedete ho tak, aby vyrůstal i v prostředí božího lidu. Slibujete, že se za něj budete modlit a že mu chcete být svým životem příkladem. Jestliže tak slibujete, odpovězte slovy s důvěrou v boží pomoc slibujeme. Prosím, abyste povstali k požehnání.
Thank you.
25 až 27. Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni. Očistím vás ode všech vašich nečistot, ode všech vašich hnusných modelů. A dám vám nové srdce. A do nitra vám vloží nového. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha. Učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jiná podle nich.
Jesus.
přišel k Ježíšovi k noci.
Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.
Amen, amen, pravím tobě, nenarodili se to znovu, nemůže spatřit království.
Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.
Amen, amen, pravím tobě, nenarodili se to z vody a z ducha, nemůže být do království Boží. Co se narodilo z těla je tělo, co se narodilo z ducha je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Víte, Pane, kam chce. Jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha.
Jak se to může stát?
Ty jsi učitel Izraela, tohle nevíš. Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, že mluví o nebeských? Nikdo nestoupil na nebesa, leč ten, který se stoupil z nebes, s ním člověkem. Jako Mojžíš vyvýšil hada na půšti, tak musí být vyvýšen syn člověka. Aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Boží. Soupak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé se zamilovali více tmu než světla. Protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly na jeho. Každý však, kdo činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou.
bych rád v následujících nedělích do postního období společně s vámi četl Janovo evangelium a v tomto Janově evangeliu bych rád četl ty velké příběhy, velké rozhovory, které Jan zaznamenává. Je to rozhovor, tak jak jsme dnes slyšeli v evangeliu, noční rozhovor se zbožným, váženým mužem s honorací své doby, což byl Nikodém, člen židovské rady. Pak se v Janově evangelium setkáváme s úplně jiným typem člověka, opovrhovaná žena, Samařanka. Pak se setkáme s dlouho přehlíženým člověkem, takovým zoufalým, nemocným člověkem u rybníka, v němž by nalezl uzdravení, jenom se tam nikdy nedostal včas. Potom se setkáme s odsouzení hodnou ženou, která byla přichycena v hříchu. A pak také ještě třeba s člověkem, který už byl asi smířen se svým osudem, slepec, žebrák. V Janově evangeliu častokrát se vedou i poměrně dlouhé rozhovory s těmi, které Jan nazývá Židé. Židé za ním přišli a zeptali se ho a byl z toho ohromně dlouhý rozhovor. Tak evangelista Jan nám zaznamenává tyto velké rozhovory a my dnes máme před sebou ten jeden, v němž je vlastně převážně řeč Pána Ježíše, když mluvil s Nikodémem, který za ním přišel v noci. Je potřeba hned v úvodu povědět, že my máme v Novém zákoně zaznamenán jenom pravděpodobně jenom fragment tohoto příběhu. Janovo evangelium Jan ho píše někdy až v letech 85 až 90, možná 95, to je řekněme kolik 60 let po životě Pána Ježíše, 50 až 60 let, což je poměrně dlouhá doba a zároveň Jan nechce napsat všechno. Jenom to, co mu přišlo důležité, co potřebovala slyšet jeho církev, té, které on psal své evangelium. A tak z toho rozhovoru Pána Ježíše s Nikodémem vybírá jenom něco, to, co mu připadalo jako důležité. A to je narození znovu. Nenarodí-li se kdo znovu, pravdu ti pravím, a je to tak, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže ani spatřit Boží království. A nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do Božího království. Musíte se narodit znovu. To je hlavní téma rozhovoru, to je hlavní téma, které pro nás Jan vybral do svého podání evangelia, a tak i my ho máme takto před sebou. Jste narozeni znovu? Jste znovu narozeni z vody a ducha? Víte vůbec, o čem mluvím? Podle čeho se to pozná? Někdo řekne trochu nejistě, možná. Někdo řekne, jistě by se přijal se, ano, já jsem. Někdo se zeptá, proč, k čemu to vůbec je? Jiného to irituje, co je komu do toho, jestli já jsem nebo nejsem znovu narozen. A ještě jiný řekne, co je to za blbost. Narodit se znovu. Je to něco, čemu rozumíme? Je to převážně výrok, který nám zaznamenává evangelista Jan, i když, jak jsme slyšeli, i apoštol Pavel v listu Titovi zmiňuje toto nové narození a ví o tomto vnímání našeho vztahu k Pánu Bohu. Musíte se znovu narodit, tak to říká písmo. Byl to překvapivý koncept pro Nikodéma. pro tohoto veleváženého muže, znalce, teologa. A myslím si, že je to překvapivý kontext nakonec i pro nás. A stejně jako Nikodém se ptáme, jak tomu vlastně máme rozumět. Vraťme se na chvíli k Nikodémovi. Proč by se měl narodit znovu on, který už přece Židem byl z hlediska vztahu k Hospodinu? Přece nebylo nic lepšího, než se narodit jako Žid. Byl součástí Božího lidu, Božího vyvoleného lidu. Jemu patřily sliby, které Hospodin dal. Proč by se měl narodit znovu? Kam? Jak? Je možné vlastně ještě něco lepšího, ještě něco většího? Z toho hlediska, jak tomu rozuměl on jako teolog, tak zdá se, že Pán Ježíš použil úplně nový obraz života ve vztahu k Hospodinu, kterému Nikodém tak úplně nerozuměl, co tím vlastně Pán Ježíš chce povědět. A zdá se, že a Nikodém to tak vnímal, že asi je tady, asi potřebuje ještě nějakou další a hlubší životní proměnu. No ale jakou? Nikodém vyjádřil veliký respekt k Pánu Ježíši. A víte, on nebyl zbabělec tím, když přišel v noci za Pánem Ježíšem. Ono totiž přes den bylo dost těžko se s ním potkat nějak v klidu si sednout a promluvit si o věcech, které, o otázkách, nad kterými mnozí opravdu přemýšleli. A tak se zdálo, že jediná chvíle, kdy bylo možno si v klidu posadit a popovídat s Pánem Ježíšem, jak to vlastně myslí, byla noc. A tak jsou chvíle v našem lidském životě, kdy prostě věci nevyřešíme u nabírání housek v Lidlu. Jo. Jsou věci, ke kterým si potřebujeme vyhradit čas, sednout si a buď si popovídat, nebo si je promyslet. No a tak tomu bylo s Nikodémem. Jak tomu rozumět? Nikodémova zbožnost do té chvíle spočívala v tom, že on věděl, že Boží lid dostal Tóru, dostal smlouvu s Hospodinem, to, co my překládáme jako zákon. Byl to muž, který se snažil znát tento zákon, tuto smlouvu. Byl to muž, který se podle ní snažil žít. A tak vlastně to byl ten ideál, ke kterému Tóra směřovala. Co víc, ona měla být tím, co udržovalo člověka ve vztahu k Pánu Bohu. Ona byla, Tóra, zákon byl tou nápovědou, jak žít tak, abychom se nemuseli bát Hospodina, jeho pohledu a jeho soudu. Problém s Tórou, tak jak to později vyjádřil apoštol Pavel, je v tom, že sice měli dokonalou Tóru, dokonalý zákon, lepší nápověda nikdy nebyla k životu, jenže zároveň měli hříchem porušené srdce. Hříšný člověk a dokonalý zákon. Taková byla zkušenost Izraelců, že ano, měli dobrý zákon, ale to jejich porušené srdce jim nějak bránilo v tom, aby mohli žít podle toho, co říká zákon Tóra. A víte, ta Tóra jim v tom vůbec nepomohla. Tóra pro hříšného člověka, ten dobrý zákon, je vlastně soudce, protože vám říká, co děláte špatně. A vy víte, že byť se budete snažit sebelíp, tak pořád to zlé ve vás má tendenci vítězit. Zákon, paragrafy, ať je to Tóra, ať jsou to zákony církevní, ať jsou zákony státní, nemají moc proměnit srdce člověka. To je zápis. To jsou fakta. To je měřítko. To vám nepomůže. V tom nenajdete pomoc. Hospodin to už věděl dávno. A proto už kdysi dávno vložil do úst proroka to, na co si měl Nikodem vzpomenout, když slyšel slova Pána Ježíše o narození z vody a ducha. To je to slovo Ezechiela, které jsme slyšeli v úvodu. Pokropím vás čistou vodou.
Hnusných modelů a dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vložím vám do nitra svého ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dává srdce z masa. A tak učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. A toto potřeboval Nikodém, toto potřebovali jeho současníci. A toto, konec konců, potřebuje každý z nás. Očištění, nové srdce. Srdce masité, tedy srdce citlivé. Srdce kamenné je srdce necitlivé, chladné. Ale srdce z masa, v tom božím vidění, je srdce citlivé, srdce, které tepe. Tepe spolu s Pánem Bohem. Pro takové srdce se nakonec i ta Tóra potom ukazuje jako cosi dobrého a cosi užitečného a cosi navýsost potřebného. Na toto narážel Pán Ježíš, když se ho Nikodém zeptal, a jak se to může stát? A on mu říká, no ty jsi učitel zákona, ty bys to měl vědět. Nikodém si měl vzpomenout na slova Ezechielova o novém srdci. Pravda, Ezechiel tu proměnu, kterou on nazývá novým srdcem, novým duchem, očištěním, on nenazývá tuto proměnu znovu zrozením. Ale Pán Ježíš to vnímal tak, že to vlastně fakticky tak je. Že to, o čem mluvil Ezechiel, vlastně je něco tak velikého a tak obrovského, změna srdce, proměna lidského srdce, že to je možno nazvat dokonce narozením znovu. Je to dobrý obraz, symbolický obraz. Malá poznámka na okraji. Někteří badatelé vykládají slova Pána Ježíše, že je potřebí se narodit z vody a z ducha, jako paralelu toho, co se narodilo z těla je tělo, co se narodilo z ducha je duch. A tak někteří mají za to, že co se narodilo z vody, jako kdyby tam šlo o tu vodu plodovou, u porodu. Člověk se musí narodit jako člověk, pozemský člověk, a pak se musí narodit z ducha. Co je, se narodilo z těla je tělo, co se narodilo z ducha je duch. To ponechávám na vašem zvážení. Jako jistou paralelu bychom v tom takto určitě mohli vidět. A pokud bychom vnímali to narození z vody tady jako tu vodu, kdybychom vnímali jako vodu křtu, tak si musíme uvědomit, že stěží mohl Pán Ježíš tady mluvit o vodě křtu, když mluvil přímo s Nikodémem, protože Nikodém neměl ve svém rozsahu, jak by tu vodu křtu identifikoval. Voda pro Nikodéma jako křest prostě neměla žádnou velkou paralelu pro něj jako pro Žida. My dnes, když uvažujeme o této vodě jako o vodě křtu, tak o ní můžeme uvažovat už potom z pohledu Jana, který psal tedy ke konci prvního století své církvi, tak tam je možné, že Jan už vidí a jeho církev viděla v této vodě vodu křtu, která konec konců je přece taky vodou, která symbolizuje omytí hříchu, tedy očištění. To Ezechielovo očištění. Pokropím vás čistou vodou. Ano, to přece křest symbolizuje. Pokřtěte se na odpuštění a přijměte křest na odpuštění svých hříchů, říká Pán Ježíš a potom to říkají i apoštolové. Tedy těžko můžeme vnímat ten křestní kontext v tom konkrétním rozhovoru s Nikodémem, ale smíme ho potom už vnímat v tom vnímání evangelisty Jana ke konci prvního století. Tedy musíte se narodit znovu z vody a z ducha. Ano, potřebujeme očištění od hříchů, potřebujeme nové srdce. Srdce citlivé, srdce, které bude na výsost lidské, ale také na výsost boží. A potřebujeme ducha svatého. Jenže ani jedno si nejsme schopni udělit. Je to dost podobné jako s naším lidským porozením. Já to čas od času říkávám, mně se prostě nikdo neptal, jestli se chce narodit. Já jsem tomu nemohl říct ani slovo. Já jsem s tím nemohl souhlasit, já jsem s tím nemohl tomu odporovat, ani říct, no, si udělejte, co chcete. Ne, prostě jsem tady z lásky boží i lidské. A akorát tak zjišťuju, že ano, jsem pozemšťan. Do pozemského života jsme se tedy nenarodili vlastním přičiněním. A když tedy máme před sebou ten koncept narození znovu do božího života, ne pozemského, ale také božího, do božího života a boží rodiny, co s tím? Mohu k tomu nějak přičinit? Co s tím mohu udělat? Jak tomu mám rozumět? Jak se já sám můžu narodit znovu? Pán Ježíš pokračoval ve své poměrně dlouhé řeči s Nikodémem a dal mu nápovědu v tom, jak to myslel. Ta paralela narození z těla a z ducha, z těla pozemskému životu a z ducha božímu životu, ta paralela v mnohem sedí, ovšem kromě jedné věci. Kromě té, že k tomu musíte se znovu narodit, přece jenom my lidé přispět můžeme. A dokonce musíme, jak to pověděl Pán Ježíš. A jak pokračuje? Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, a teď to přijde, aby každý, kdo v něho věří, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A Pán Ježíš to opakuje, Jan 3,16, nebo tak Bůh miloval svět, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Kdo v něho věří, není souzen. To, co nám z té další řeči Pána Ježíše docela jasně vyplývá, je víra. Lidská víra. A co tedy můžeme, jak se my lidé můžeme přičinit k tomu, abychom byli znovu narozeni, aby se udál nějaký proces, který je tak obrovský, že je možné toho přirovnat novému narození? No, jedině víru. Snad bychom mohli povědět, a pomyslíme-li na jedno z podobenství, jeden z příběhů Pána Ježíše o rozsévači, zkrátka je tady Boží slovo, které padá na různou půdu a když to zemno přijmeme víru Božího slova, tak najednou začne konat Pán Bůh. A výsledkem je to, co se nazývá nové narození. To Boží slovo, které zní, které vyzývá člověka, aby se podíval na svůj život božíma očima, to slovo se to slovo je rozséváno, řekli bychom, rozšafně, všude. Není místo, kam by bylo rozséváno. Pán Ježíš a Hospodin, toto slovo je marnotratný rozsévač, bychom pověděli. A když se ujme to slovo v našem životě, a když dost možná jako Nikodém, když nad ním začneme uvažovat, to nemusí být slovo, které přinese jakýsi okamžitý užitek. Jako to zrno možná zakoření a začne pomalu růst a my začneme to slovo pěstovat ve svém životě a ono se ujme. My mu dáme se ujmout svojí vlastní vírou, takže pro nás začne být důležité. A tady začíná růst v lidském životě, co si úplně nového. Víra je to z lidské strany jediné, co můžeme, ba dokonce musíme učinit. A tam, kde Hospodin vidí tuto víru, která souvisí s jeho slovem, tam on sám očišťuje. Tam on sám omývá od hříchu člověka. Je to on sám, kdo začne měnit srdce člověka. Skrze slovo zakořeněné vírou v životě. A dává nové srdce. Srdce citlivé. Citlivé na něj. Srdce, které touží po Bohu. Srdce, které v něm má naději. Srdce, které najednou nalézá své ukotvení ve vesmíru. Srdce, které najednou začne být vnitřně spokojené. To je to, co činí Hospodin v lidském srdci. To on dává zrod tam, kde vidí lidskou víru jako odpověď na jeho slovo. Kdo z nás nepotřebuje nové srdce? Srdce citlivé. Srdce, v němž bude jiný duch než sobectví, duch lidské bídy. My víme, že v srdci je problém lidského života obecně v tom nejširším kontextu. A že víme, že je to moje srdce, které pořád potřebuje proměnu. Tady tak nadějně Luboš v úvodu pověděl, že kromě několika výjimek jsme neumělými. Já nevím, kdo by sobě řekl, že je ta výjimka. Já ne. Všichni potřebujeme, aby to naše srdce bylo čím dál tím masitější, aby tepalo v tom rytmu, jako tepe Boží srdce. Evangelista Jan celý ten dlouhý rozhovor Nikodéma a Pána Ježíše. Jan už zhrnul to, o co tady jde ve svém prologu, ve dvou verších. Je to úžasné, jak vlastně ta dlouhá věc se dá zhrnout do kratičkého textu. Poslyšte, jak to Jan říká ve svém prologu. Těm, kteří ho přijali, Pána Ježíše, a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha. Ti, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, ti se narodili znovu. Je to do značné míry otázka víry. Jsem znovu narozen, jak to poznám? No, jde to poznat. Totiž v kom byl znovu zrozen Boží život, v tom se Boží život projevuje. Tak už to s životem prostě je. Když se to narodí, tak to žije.
A když se narodí něco božího, tak to boží žije. A je to vidět. Je vidět víra, je vidět modlitba, je vidět život uprostřed církve, je vidět chvála, je vidět citlivost na vlastní porušenost. Jsou tady, je tady vyznání hříchu a touha po svatosti. Jsou tady modlitby, je tady touha po božím slovu. To jsou všechno projevy božího života. A tak bychom se možná neměli ptát, jestli jsme znovu narozeni, ale jestli a jak se v nás projevuje boží život. Tady už to je možno všelijak vyzkoumat. Boží život je něco, co v nás vyroste, ale je potřeba povědět, že my se po znovuzrození nestáváme dokonalými. To nové srdce pořád potřebuje růst. Ten boží život v nás začíná růst a my se mu do značné míry učíme. A tak bych to chtěl povědět jako povzbuzení na závěr pro nás, pro Aničku, Česťu, pro všechny nás rodiče, totiž, že boží život se dá učit. A je dobře si to povědět. Po desetiletí vlastně jsme to slýchávali v tradicích probuzeneckých církví, že víře se nedá naučit. Přátelé, víře se dá učit. Nevím, jestli naučit, ale dá se učit milovat Pána Boha. A my to přece děláme celý život, že se učíme, jak milovat Pána Boha. My se celý život učíme, jak milovat bližního. Ano, tím, že vnímáme své vlastní chyby a znovu se snažíme být těmi citlivými lidmi. Tomu božímu životu, tam, kde je boží život, tam se ho můžeme a dokonce musíme učit. Učit tomu, jak žít s Pánem Bohem, jak ho milovat, jak žít vírou, jak žít nadějí, jak žít láskou, jak žít ve společenství s Pánem Bohem, ve společenství církve. Jak se učit žít ty projevy božího života. Tomu všemu je možno se učit. Víte, to nepřijde jenom tak, jakoby samo. Kdyby tomu tak bylo s životem, že je tady život a on se sám poroste, tak to platí o kytkách, o stromech, ale určitě to neplatí třeba o dětech. Co musíme dělat s dětmi? Pozvedat je, teď jsem to překládal z angličtiny, bring them up. Vychovávat je. Pozvedat je k tomu lidství. Ten život potřebuje být kultivován, chcete. A tomu se můžeme učit. Jako dar, který jsme získali. My ho vírou pouze přijímáme a získáváme. A ten dar, který jsme získali, boží život, přece chceme z vděčnosti kultivovat. Tak bych na závěr chtěl přečíst to slovo apoštola Pavla. Ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele a Boha. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které jsme my konali, nýbrž ze svého slitování. Zachránil nás, teď tady apoštol Pavel řekne, obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu. A to skrze, tedy za přispění Ducha Svatého. Z boží milosti smíme žít boží život. Zpívejme společně píseň 345. To boží slovo, které jsme slyšeli, budeme moci dnes i přijímat fyzicky. Budeme stolovat s naším Pánem Ježíšem. A já, než budeme přijímat chléb a víno a stolovat s Pánem Ježíšem,
a být spolu u té hostiny, která je takovým závdavkem té nebeské hostiny, u níž, a moc krásně to zaznělo v úvodu, bude leckdo. Tak chtěl bych předtím pokračovat v tom, co pověděl pán Ježíš Nikodémovi. V tom příběhu zazněly dvě věci, které se musí stát. Ta první byla, musíte se znovu narodit. A ta druhá, syn člověka musí být vyvýšen. Kristus musel být vyvýšen, jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti. Ten had, ten, co působil zlo izraelskému lidu, hřích, který byl přibit na kříž v Pánu Ježíši Kristu, se stává naší spásou. Tam, kde, a stačí jenom pohled. Pohled víry. Pohled víry na vyvýšeného Syna Božího, který umíral za moje hříchy. Aby potom, to někdy tak říkáme, jeho krev očistila naše hříchy, tak jak je symbolizována vodou křtu. Bůh nechtěl svět soudit, ale spasit, zachránit. A proto pán Ježíš musel být vyvýšen. To naše nové narození, nové srdce, citlivé srdce, to není něco, co by Pána Boha nic nestálo. Pán Ježíš ale byl vzkříšen. Naše hříchy, hříchy z toho nemohli udržet ve smrti. Pán Ježíš byl vzkříšen, naše hříchy ho nezničili. A tak, jako on byl vzkříšen a žije, tak i my právě tím novým rodem Božím životem už smíme žít dnes, tady a teď. A to je přece něco radostného. Z toho se můžeme nyní těšit u stolu Páni. Pane Ježíši, smíme žít tvým životem. Věčným životem. Ve společenství s ním a mezi sebou navzájem. Máme nyní příležitost mu za to poděkovat v našich modlitbách. Kdyby Nikodém, že myslíte, že by tady byl dneska s námi u stolu Páně? Myslíte, že byl znovu zrozen? Ten příběh ve třetí kapitole nám to neříká, tam to nekončí. Ale víte, kde se s Nikodémem ještě setkáváme? My se s ním setkáváme v situaci, kde se po lidsku viděno velice kompromitoval jako člen židovské rady. My se s ním setkáváme pod křížem Pána Ježíše, poté, co Pán Ježíš zemřel. S Josefem z Arimatie se postarali o tělo Pána Ježíše. A víte, s čím tam přišel Nikodém? Donesl 34 kilo mastí, aloe a myrhy. 34 kilo. To byla jedna váha. O ceně ani nemluvě. To je jeden z těch projevů Božího života. Při pohledu na kříž Pána Ježíše Krista setník pověděl, to byl jistě Boží syn. Josef z Arimatie a Nikodém přicházejí, aby se postarali o tělo Pána Ježíše. My ale víme, že Pán Ježíš byl vzkříšen. A budeme dnes tedy spolu s ním slavit tento hod. Já jsem velice rád, že toto není stůl církve bratrské. To je stůl Páně. Stůl Pána Ježíše. A tak jsem rád, že společně spolu s vámi, kteří nejste členy církve bratrské, ale jste z jiných církví, jste pokřtění a žijete, snažíte se žít vírou a nadějí, tak vy všichni jste spolu s námi zváni k tomuto stolu
Ale ta naše účast je vzájemným povzbuzením naší víry, je vyjádřením vděčnosti za očištění od hříchu a je naší radostí nad novým Božím životem.
Pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, poděkoval, a dával učedníkům se slovy: vezměte a jeste, to je mé tělo, které se za vás vydává. A když bylo po večeři, Pán Ježíš vzal kalich, vzal díky a podával ho učedníkům se slovy: pijte z toho kalicha všichni, nebo to je krev má nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů. Svatý Bože, přiznáváme, že nejsme hodni tvé lásky, tvé milosti. A přece ty nás očišťuješ. Děkujeme za dary chleba a vína. Prosím, naplň je i nás svým svatým duchem, aby nám tyto dary byly pokrmem věčného života. Pokrmem k věčnému životu. Prosíme, dej, ať nám jsou ujištěním o odpuštění hříchů. Nech nám jsou ujištěním o plnosti tvého ducha. Nech nám jsou ujištění o srdci, které ty jsi vložil do našeho života.
Amen. Připojím před závěrečnou písní několik oznámení. Přičemž o tom prvním jsem se nestihl poradit s některými z vás. Ve středu 19. ledna bude u svatého Mořice v 17 hodin ekumenické modlitevní shromáždění v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů. A já se omlouvám a chci se zeptat, jestli se tohoto setkání účastníme, co bylo zvykem v minulosti. Děkuji Mojmírovi za pokývání. Tedy biblická hodina u nás 6 hodin nebude, ale jsme tedy zváni ke svatému Mořici 17 hodin odpoledne ve středu. Ve čtvrtek potom setkání mládeže, je to tak, Ondro? Ano. V neděli, příští neděli, se sejdeme k nedělní bohoslužbě opět a budeme mít před sebou další příběh ze 4. kapitoly Janova evangelia, setkání Pána Ježíše s opovrhovanou Samařankou u studny. Teď několik dalších oznámení. Pokud byste někdo chtěli potvrzení o darech pro daňové přiznání, tak se prosím přihlaste u bratra Pepi Macha. Také bych chtěl povědět členům sboru, že jsme ve staršostvu určili termín výročního shromáždění, ke kterému se sejdeme 20. března. Tak vás prosím, abyste si tuto neděli rezervovali pro naše společné přemýšlení nad životem sboru. 20. března výroční členské shromáždění. K dispozici je také lednové číslo časopisu Brána pro vás, kteří tento časopis máte předplacený. A na závěr některé narození. 17. ledna, to je zítra, Romana Kurucová se dožije takového trochu jubilea, nebudu říkat jakého, ale trochu jubilea 17. ledna. 19. ledna potom Šárka Zatloukalová, ta se dožívá polovičky toho, co Romana Kurucová. A 21. ledna bude mít narozeniny sestra Martina Krško, a tam už žádná matematika nebude. Tak přejeme všem Boží milost, Boží požehnání, můžete testovat.